levottomat. Mistä kipinä elämäntapaan syntyy? Minä kasvoin matkailuun lapsuudessa. Vanhemmillani oli ensin asuntovaunu ja myöhemmin matkailuauto, jolla kiersimme talvisin Suomea, kesäisin Ruotsia ja Norjaa. Lapsuuteni tähtihetkiin kuului se, kun eräänä talvena matkustimme 3 viikoksi Saksaan. Sain koulusta ylimääräistä vapaata, pääsin matkustamaan Finjetillä Itämerelle ja vierailemaan muurin kahtia jakamassa Berliinissä. Santerikin tottui maisemien vaihtumiseen. Hän muutti lapsuudessaan 5 kertaa eri puolille Suomea. Aikuisiällä hän asui pariin otteeseen Virossa ja yrittäjänä bisnekset veivät häntä eri puolille maailmaa. Useimmat muutkin nomadeista ovat aloittaneet matkustamisen varhain vanhempiensa mukana ja he ovat siten tottuneet reissuelämään. Amerikkalaisnomadien teini-ikään kuuluu yleensä liftaus maan halki Kerouakin innoittamana. Moni on lähtenyt kotoa varhain, 18-vuotiaana tai jo aiemmin, ja oppinut pitämään itsestään huolta. Matkustusvietti voi kummuta myös päinvastaisesta tilanteesta. Jos kotona ei ole ollut mahdollisuuksia matkustaa, patoutunut tarve purkautuu myöhemmin. Romaanikirjailija Michener aloitti uransa liftaamalla ympäri Yhdysvaltoja. Hän oli lähtöisin köyhästä kodista ja vieraat paikat olivat hänelle unelma, jota hän lähti toteuttamaan heti itsenäistyttyään. Michenerin tavoin nomadiystävänikin kuvaavat lähtöä unelman toteuttamiseksi. Joogaopettaja Phoenix luki pienenä kertomuksia maailman suurista tutkimusmatkailijoista, haaveili vieraista maista, sukeltamisesta ja laskuvarjohyppäämisestä. Teini-iässä hän luki Hemingwayta ja halusi tutustua Ranskan kirjallisiin ja intellektuaalisiin piireihin. Kun hän sitten aloitti matkustamisen, hän ei malttanut enää lopettaa. Unelmien toteuttaminen ei ole yksioikoinen tehtävä, sillä ne on ensin luotava ja koettava siinä määrin pysyviksi, että ne muokkaavat omaa persoonallisuutta ja alkavat vaatia toteutusta. Useat unelmat ovat päiväperhoja, jotka tulevat ja menevät. Ne suodatetaan päässä, järkeistetään pois ja lykätään. Yleensä esteitä ja hidasteita riittää. Matkailuun liittyvä unelmointi on sidoksissa lyhyen lomaan ja taloudellisiin realiteetteihin. Unelman täytyy olla riittävän voimakas ja sitkeä, jotta se kaikista epämukavuuksista huolimatta elää. Unelmille, levottomuudelle ja kaipuulle on esitetty mitä erilaisimpia selityksiä. Thesiger ei koskaan viihtynyt Englannissa, vaan puhui perverssistä tarpeestaan päästä pois. Amerikkalainen Michener oli isänmaallinen, mutta halusi nähdä muutakin. Hän peilasi matkustusviettinsä arvoituksellisuutta ja kysyi, oliko kyse sopeutumattomuudesta, sairaudesta, puutteesta vai nuoren miehen rauhattomuudesta. Nobel-palkittu kirjailija John Steinbeck kirjoitti levottomuuden viruksesta, jonka jokainen uusi sukupolvi luuli keksineensä, vaikka tauti oli ihmiskunnan ikäinen. Oireina olivat suun kuivuminen, kämmenten hikoaminen, tyhjä katse ja vellova vatsa. Matkailijat eivät Steinbeckin mukaan valitse matkojaan vain päinvastoin. Jokaisella matkalla on oma persoonallisuutensa kuten ihmisillä, eikä kahta samanlaista ole. Mitä Steinbeck olisi sanonut päämäärättömistä nomadeista? Hänestä tien päälle ei pitänyt lähteä ennen kuin matkalle oli löytynyt hyvä syy. Vasta sitten oli aika valita kohde, suunnitella reitti, selvittää matkustustapa, päättää ajankohta, valita mukaan otettavat matkatavarat ja lyödä lukkoon matkan kesto. Steinbeckin virus ei ilmeisesti ollut kovin vakavaa laatua, kun sairas ehti valmistautua näin perusteellisesti. Tai sitten virukseen ei ollut hoitoa. Kerran pummi, aina pummi, Steinbeck totesi. Chatwin, nykypäivän levottomien ikoni, pohti oireita ja niiden syitä omalla kohdallaan. Chatwin kirjoittaa, miksi minut valtaa aina kuukauden paikallaanolon jälkeen levottomuus, joka muuttuu parissa kuukaudessa sietämättömäksi? Myönnettäköön, olen toivoton tapaus. Jotkut matkustavat liiketoimiensa takia, mutta minulla ei ole matkoihini mitään taloudellista syytä. Pikemminkin olisi kaikki syyt pysyä poissa. Motiivini ovat siis materiaalisesti järjettömiä. Mitä on tämä neuroottinen levottomuus, kreikkalaisia vainonnut matkustuskärpänen? Tyydyttääkö vaeltaminen luontaista uteliaisuuttani ja haluan leikkiä tutkimusmatkailijaa? Lopulta koti-ikävä saa minut aina palaamaan. Minulla on pakkomiele vaeltaa ja pakkomiele palata kuin muuttolinnuilla. Todellisilla nomadeilla ei ole pysyvää kotia. Chatwin kohotti levottomuutensa myyttiselle tasolle. Kyseessä oli kaupallinen markkinointikeino, joka lisäsi hänen kiinnostavuuttaan ja salaperäisyyttään, mutta se oli arvoitus myös kirjailijalle itselleen. Hän vetosi usein oman kodin kammosta puhuneeseen ranskalaisrunoilijaan Charles Baudelaireen, joka kuvasi levottomuuden oireita näin. Oireisiin kuuluu krooninen kyvyttömyys pysyä paikallaan. Potilas ei pysty keskittymään työhönsä. Hän ei voi lukea, vaan kävelee edestakaisin huoneessaan järjestelemässä yhä uudelleen neurootikon tarkkuudella rakkaita ja vihattuja omistuksiaan. Yhteen paikkaan naulittuna hän kertoo tai toteuttaa seksuaalisia fantasioitaan. Monimutkaisten ongelmien väkivaltaiset ratkaisut kiehtovat häntä. Minä tunnen levottomuutta säännöllisin väliajoin, vaikkakin huomattavasti vähemmän nyt kuin Suomessa asuessani. Silloin oireet olivat kroonisia. Nykyään levottomuus iskee silloin, kun olen ollut useita kuukausia paikallani. Kun asuimme toisena matkavuotenamme Uudessa-Seelannissa, keskellä auringonpaisteista päivää taivaalta tuli raekuuro. Katsoin epäuskoisena asfaltista kimpoavia valkoisia palleroita ja aloin muistella edellistä joulua ja uutta vuotta Fortalezassa Brasiliassa. Rantabulevardi oli ollut täynnä iloisia juhlioita, jotka olivat tulleet rantahietikolle illastamaan. Siitä se alkoi. Halusin Ipanemaan Rio de Janeiroon. Rio on läkähdyttävän kaunis kaupunki ja Ipanema sen rauhallinen ja vehreä kaupunginosa merenrannan tuntumassa, sivussa keskustan melskeestä ja saastasta. Se on täynnä kauniita vanhoja rakennuksia ja puistoja, yöelämä on vilkas ja kaupungissa on kerran vuodessa megapileet, totesin myyntipuheessani Santerille. Vaimoni on mustalainen, Santeri nauroi ja lauloi sielunveljiä. Yhden viikon korkeintaan siedän samaa paikkaa kerrallaan. Laitoin soimaan Stan Getzin ikivihreän Girl from Ipanema, sen jälkeen Getzin Jazz Samba-levyn, Getziä Laurinda Almeidan kanssa, Getziä Bill Evansin kanssa ja vielä Getziä Joaquin Gilberton kanssa. Pehmeä sambarytmi ei oikein sointunut Uuden-Seelannin kirkkaaseen auringonpaisteeseen ja pikkukaupunkimaisemaan, joten vedin rullaverhot alas tunnelman parantamiseksi. Santeri huomautti kohkausta seuratessaan aivan aiheellisesti, että Ipanema-innostukseni olisi karissut nopeasti, jos olisin soittanut Getzin sofistikoituneen taidemusiikin sijaan samba-joukkueiden renkutuksia tai maan koillisosan kansallismusiikkia forroa, joka ammentaa voimansa volyymista. Sitten dromomanian tautiluokituksen hylkäämisen levottomuus ei ole enää ollut lääketieteen tunnistama tila. Silti monet ihmiset havaitsevat sitä ajoittain itsessään. Chatwinille se oli kaikkien ongelmien juuri syy. Levottomuus johti joko kyltymättömään matkailuun, joka takasi hyvinvoinnin, tai syvään ahdistukseen, tyytymättömyyden ja tarkoituksettomuuden tilaan, jos oli jäätävä aloilleen. Chatwinin julkaisematta jäänyt käsikirjoitus The Nomadic Alternative oli massiivinen yritys luoda levottomuuden anatomia. Chatwin halusi selittää muille, mutta ehkä ennen kaikkea itselleen, vaellusviettiään monimutkaisten teorioiden avulla. Kirjailija kertoo, kuinka ajatus alkoi kehkeytyä hänen mielessään. Chatwin kirjoitti, idea kirjasta alkoi hiljalleen muotoutua. Siitä piti tulla villin kunnianhimoinen ja suvaitsematon, eräänlainen levottomuuden anatomia, joka laajentaisi Pascalin ajatusta huoneessa hiljaa istuvasta miehestä. Väite menee pääpiirteittäin näin. Tullessaan ihmiseksi ihminen sai suorien jalkojensa ja ripeän käyntinsä lisäksi muuttohalun. Vietin kävellä pitkiä matkoja läpi vuoden aikojen. Tämä halu oli erottamaton osa hänen keskushermostoaan, ja kun se tukahdutettiin paikallaan asumisella, se purkautui ulos väkivaltaisena, ahneutena, pätemisenä ja kaiken uuden himoitsemisena. Kirjeessään kustantajalle Chatwin hahmotteli hanketta. Hän totesi, ettei voinut kirjoittaa nomadien historiaa, sillä sen kirjoittaminen olisi vienyt vuosia, kuten olen itse saanut havaita. Sen sijaan kirjan piti vastata kysymykseen, miksi ihmiset mieluummin vaeltavat kuin jäävät aloilleen. Ihmisiin on Chatwinin mukaan ohjelmoitu muuttovietti, sillä vaistonvarainen levottomuus on läsnä syntymästä asti. Vauva ei huuda vain nähdäkseen äitinsä, vaan hänen liikkeensä, ja koska hänestä on sietämätöntä maata sängyllä tuntikausia. Chatwin päätteli, jos vastasyntynyt ei kestä paikallaanoloa, miten aikuinenkaan. Chatwinin päättely on löyhää ja vailla tieteellistä perustaa. Hän oikoo mutkia suoriksi yrittäessään löytää pakkomielteelleen yleismaailmallisen selityksen oivaltamatta tehtävän mahdottomuutta. Hanke laajeni ja karkasi käsistä niin, että käsikirjoituksesta tuli lukukelvoton jopa tekijälle itselleen. Kun kustantaja hylkäsi sen, Chatwin luovutti ja alkoi kirjoittaa fiktiota. Hänen romaaneissaan esiintyy usein päähenkilö, joka kamppailee tukahdutetun vaellusviettinsä kanssa. Juonen kuluessa vietti purkautuu epätoivotulla tavalla. Nomadikäsikirjoitusta varten kerätyistä muistiinpanoista muodostui Chatwinille pakkomielle. Hän länttäsi ne keskelle teostaan näkymättömät polut. Lopputulos oli mitä monimuotoisin. Fakta ja fiktio risteävät, kuten Chatwin itsekin totesi The New York Timesin toimittajalle Andrew Haaville. Kirjan kutsuminen fiktioksi ei pidä täysin paikkaansa, mutta sen luokittelu tietokirjaksi olisi emävalhe. Tutkija Jonathan Chatwin, joka ei ole sukua Bruce Chatwinille, paikantaa Chatwinin teorian ongelmat paimentolaisperinteeseen ja kirjailijan oman levottomuuden yhdistämiseen. Näillä kahdella ei ollut juuri mitään tekemistä toistensa kanssa. Huomio pitää paikkaansa, tosin pohjimmiltaan syy löytyy toisaalta, nomadismin ja paikallaan asumisen vastakkainasettelusta. Chatwin näki ne yhteensovittamattomina. Kuten vastakohtia rakennettaessa aina käy, puolet muuttuvat mustavalkoisiksi. Toinen sai pelkkiä myönteisiä ominaisuuksia, toinen kielteisiä. Toinen oli oikein, toinen väärin. Mustavalkoisuus esti Chatwinia näkemästä, että pohjimmiltaan kyse oli samasta asiasta. Kahtia jako johti Chatwinin näkemään nomadit paradoksaalisesti kiintein määrein. Hän jähmetti liikkuvat kohteensa ja esitti yleistyksiä. Nomadi kaipaa värejä tai nomadi pitää kullasta. Osa Chatwinin päättelyistä muistuttaa 1600-luvun rudbeckilaista metodia. Ruotsalaisesta tutkijasta Olof Rudbeckista nimensä saanut menetelmä perustui ajatukseen siitä, että sanat eivät ole syntyneet ilman niitä tarkoittavien asioiden olemassaoloa. Rudbeck osoitti menetelmänsä avulla, että Ruotsi oli meren alle vajonnut tarunomainen Atlantis. Suomalaiset taas todistivat sen avulla olevansa sisukkaita hakkapeliittoja. Hakkapeliitan katsottiin olevan johdannainen sanoista hakkaa päälle, jota suomalaisten kerrottiin huudelleen 30-vuotisessa sodassa vihollisen kimppuun hyökätessään. Käsitteen sisusuomalaisuutta perustellaan vielä tänäkin päivänä rudbeckiläisittäin vetoamalla siihen, että muissa kielissä ei ole vastaavaa sanaa, joka sisältäisi kaikki sisun positiiviset merkitykset, kuten rohkeuden, kovuuden, kestävyyden, itsepäisyyden, kyvyn kestää kovia ja sitkeyden. Vaikka niin sisu kuin hakkapelittä menneisyyskin perustuvat mielikuvitukseen, ei se ole saanut suomalaisia epäilemään niiden alkuperää. Chatwin päätteli rydbeckiläisittäin, koska on olemassa sanonta elämä on matka erämaan läpi, sen on oltava totta myös kirjaimellisesti ja biologisesti. Chatwin kirjoittaa, elämä on matka erämaan läpi. Tämä banaaliuteen asti yleismaailmallinen käsitys ei olisi voinut säilyä, ellei se olisi biologisesti totta. Monet Chatwinin teorioista ovat unelmia. Hän esitti tosina asioita, joihin hän halusi uskoa. Seuraavan katkelman näyttönä on haluan ajatella. Chatwin kirjoitti, kaikki toimintamme on sidoksissa matkan käsitteeseen ja haluan ajatella, että aivoissamme on tietojärjestelmä, joka komentaa meitä tien päälle. Siinä on pääsyy levottomuuteemme. Chatwin rakentaa mahdollisia maailmoja, joiden vahvuus on siinä, että ihmiset uskovat ne tosiksi. Hän onnistui tehtävässään jopa niin, että Etelä-Amerikan eteläkärjessä Patagoniassa kerrotaan nähden turisteja, jotka matkustivat hänen fiktiivinen teoksensa matkaoppaanaan. Olisiko Chatwin onnistunut hankkeessaan, jos hän ei olisi sortunut mustavalkoisuuteen ja saarnannut nomadismia yleispätevänä lääkkeenä kaikkiin ihmiskunnan ongelmiin? Nomadismi ja paikallaan asuminen edellyttävät toisiaan, kuten Chatwinin omasta elämästäkin huomataan. Vaikka matkustaminen oli hänelle intohimo, hän ei matkustanut kuten nomadi, vaan pikemminkin kuin brittiläinen siirtomaaherra. Kotona Brittein saarilla odottivat talo ja vaimo. Elämän koulussa. Heräsin aamulla ennen 6. Kiireinen ja meluisa Canton nukkui ja avoimesta parvekkeen ovesta kävi viileä tuulahdus. Oli lokakuun loppu. Ystäväni raahusti olohuoneeseen peitto kainalossa huomattuaan, että olin pystyssä. Silmien alla olevat mustat pussit muistuttivat yli kuukauden unettomuudesta. Tuore avioero vaivasi ja piti yöt hereillä ahdistuksessa. Ehdotuksestani hän kallistui sohvalle nojatuolini viereen ja ummisti silmänsä. Otin koneen esiin ja availin tiedostoja, kun kuulin vierestä tunnustuksen. Liian monta pilleriä unilääkettä. Päässä surrasi. Poukkosin paniikissa ylös. Mikä purkki? Mitä pillereitä? Katseeni pyyhkäisi olohuoneen seinähyllylle, jossa pieni valkoinen lelupupu ja pörheähäntäinen orava veikistelivät. Vierestä löysin apteekin punakeltaisen pakkauksen. Tekstit olivat kiinaksi, mutta kyljen yrteistä ymmärsin, ettei kyse ollut vahvasta länsimaisesta kemiasta. Rojahdin helpottuneena takaisin tuoliini. Meikäläisestä ei olisi ollut sairaanhoitajaksi, eikä kielipuolena edes soittamaan ambulanssia. Iltapäivään mennessä ystäväni tokeni ja vitsaili jo aamuisesta ajatuksestaan hypätä parvekkeelta alas. Olisi siinä ollut kvailoilla, kalpeanaamoilla selittämistä, miksi kiinalainen emäntä sai yhtäkkiä päähänsä siirtyä ajasta ikuisuuteen painovoimahissillä. Ihmiset, nähty ja koettu muuttavat. Toisinaan on vaikea sanoa, mitkä muutoksista ovat johtuneet matkasta, mitkä ajan kulumisesta, sillä kaikella on vaikutuksensa. Sillä välin kun minä olen matkustanut, ystäväni ovat perustaneet perheitä ja keränneet toisenlaisia kokemuksia. Kummatkaan eivät ole toista parempia, ne ovat vain erilaisia. Mitä nomadielämä lopulta opettaa? Nöyryyttä, vähän tyytymistä ja suvaitsevaisuutta, korumyyjä Susan pohdiskelee. Hän on matkojensa ansiosta avarakatseisempi, kokeneempi ja kiitollisempi siitä, mitä hänellä on. Hän ei enää haikaile Hollywoodin klitsiä ja glamouria. Matkustaminen opettaa myös itseriittoisuutta, sillä kaikki mitä tarvitaan löytyy omasta itsestä. Joogaopettaja Phoenix kertoo olevansa onnellisempi reppuselässä kuin talossa, joka on täynnä roinaa. Ihmiset sanovat hänelle usein, että haluaisivat tehdä sitä ja tätä, mutta heillä ei ole varaa toteuttaa unelmiaan. Phoenix on vain päättänyt, mitä hän haluaa ja sitten tehnyt niin. Jos taskussa onkin ollut vain 5 taalaa, se ei ole estänyt häntä toteuttamasta unelmiaan. Tahto on kaiken avain, kun taas raha on tekosyy. Nomadikirjailija Ritalle matkustaminen on opettanut rohkeutta. Alkumatkasta hän oli arka ja uskalsi hädintuskin mennä yksin ravintolaan syömään, sillä hän oli tottunut käymään ulkona miehensä kanssa. Sittemmin Rita on huomannut, että yksin matkustavia uskalletaan lähestyä paremmin. Hän pitää suunnitelmansa niin väljinä, että sivupoluille ja yllätyskutsuille on tilaa. Hän ottaa aina kutsut vastaan, eikä ole joutunut pettymään. Rita kertoo, kun joku hymyilee, vastaan hymyllä. Kun minut pyydetään verannalle istumaan, menen. Otan vastaan kupin kahvia, kun tarjotaan, ja leikin lasten kanssa. Puhallan heidän kanssaan saippua kuplia tai luen tarinoitani. Matkustaessa oppii joustavuutta, toisten huomioimista ja myötäelämistä. Olemme kaikki pohjimmiltaan samanlaisia ja meillä on kaikilla samat perustarpeet. Jos pystyy olemaan toisten kanssa tekemisissä tällä perustasolla, pärjää missä tahansa. On vain unohdettava oma itsensä, tärkeytensä ja kiireensä ja annettava hetken viedä mukanaan. Ehkä kaikkein tärkein matkailun opetuksista minulle on ollut maailmankatsomukseni asettuminen uusiin mittasuhteisiin. Kun näkee erilaisia elämäntapoja ja katsantokantoja, on mahdotonta pitää joitakin oikeampina ja parempina kuin toisia. Tunnen usein olevani kuin elokuvan The Truman Show -päähenkilö. Truman viettää viehkeää ja turvallista elämää, joka paljastuu elokuvan kuluessa kulisseiksi. Mies on tosi TV-sarjan päähenkilö, joka on elänyt koko ikänsä studiossa. Trumanin tavoin oivalsin, että elämäni todellisuus oli teennäistä. Mitä enemmän matkustin, sitä absurdimmalta eri maiden yhteiskuntajärjestelmät, normit, uskonnot ja uskomukset alkoivat minusta näyttää. Kerran näiden kulissien taakse kurkistettuaan on mahdotonta palata entiseen ja unohtaa näkemänsä. IT-yrittäjä Max muistuttaa, että tämä on yksi niistä matkailun vaikutuksista, joita ei osaa lähtiessä ennakoida. Matkustaminen tuo paljon, mutta se vie myös jotain pois. Helppous ja sulavuus, jolla ennen saattoi puhua ja toimia toisten kanssa, häviää, kun arvoperusta ja maailmankatsomus muuttuvat. En enää tiedä, mistä vanhat ystäväni puhuvat, ja toisaalta hekään eivät tiedä, mistä me nomadit puhumme. Max epäilee, että hän ei todennäköisesti pysty enää asumaan pysyvästi missään. Max kertoo, en voi mennä johonkin maahan ja kulttuuriin ja ajatella naivisti, että hallitus on hyvä tai yhteiskunta huolehtiva. Mitä pidempään matkustaa, sitä useammin elämän opit ammennetaan sisältä käsin. Maxin mukaan maailma ei enää muutu paikkojen mukaan valtavasti, mutta siirtymät ovat kiinnostavia. Max kertoo, jos joku kertoo, että on ollut mahtavassa paikassa, se tarkoittaa vain sitä, että hän on saanut seksiä. Sillä ei ole mitään tekemistä ympäristön kanssa. Yhteiskunnan ja läheisten kannalta matkailijassa tapahtuneet muutokset ovat epätoivottuja, sillä sosiaaliset suhteet perustuvat status quoon. Hopo Andy sanoo, että mitä paremmin hänellä on mennyt ja mitä enemmän rahaa on tullut, sitä vähemmän hänellä on ollut ystäviä. Ystävät eivät halua hänen olevan erilainen kuin he ovat. Andy kärsi ongelmasta jo kiinteistöbisneksessä työskennellessään. Osa nomadeista korostaa puheissaan tietoisesti sitä, että matkustaminen ei ole muuttanut heitä mitenkään. He madaltavat näin kynnystä vuorovaikutukseen esiintymällä sinä samana nuorena miehenä tai naisena, joka 12 vuotta aiemmin lähti matkalle ja joka kotimaassa käydessään on aivan kuin vanhaan hyvään aikaan. Etäsuhteiden ylläpito on kuitenkin haastavaa. Kontaktit hiipuvat vuosien saatossa, jos ystävien luona ei vierailla tai he eivät välitä matkustaa. Nomadinen elämäntapa tuntuu myös pakottavan ympärillä olevat arvioimaan omia valintojaan, mikä ei ole aina mieleen, tai sitten lähtijää pidetään jengipetturina. Vanhat koulukaverit eivät tiedä, miten suhtautua minuun, muutama nomadiystävistäni totesi. Skottilainen nomadikirjailija Alistair Reid pohtii kysymystä kiehtovasti kirjoittaessaan. Ihmiset isäni kylässä, jopa perheeni, saattoivat katsoa minua arastellen ja sanoa, olet ollut poissa. Saatoin tuntea isolla kirjoitetun P-sanasta poissa, kuin karkotuksen, tahallisen mielenkiinnottomuuden. Nomadien arvot ja kiinnostuksen kohteet ovat muuttuneet eikä yhteisiä puheenaiheita paikallaan asuvien kanssa välttämättä löydy. Kotimaassa luodaan uraa ja kasvatetaan lapsia, mitkä voivat olla nomadeille etäisiä aiheita. Vieraat maat ja kulttuurit taas eivät jaksa sytyttää kaikkia paikallaan asuvia. Heille lähiympäristön tapahtumat ovat merkittävämpiä. Minä olen huono teeskentelemään kiinnostusta, edes kohteliaisuudesta. Olen pyrkinyt tietoisesti irti sellaisista psykologisista toimintamalleista, jotka ovat hallinneet minua sen sijaan, että minä olisin hallinnut niitä. Tärkeimpiä näistä ovat olleet sosiaaliseen elämään kiinteästi kuuluvat pelit. Muutoksesta on ollut kiittäminen uusia elämänarvoja ja ennen kaikkea santeria. Suhteemme on ollut välitön ja suora ensimmäisestä päivästä lähtien. Meillä ei ole tabuja, eikä näin ollen tarvetta teeskennellä tai olla jotain muuta kuin mitä olemme. Työelämästä ja ihmissuhteista tuttuja pelejä olivat esimerkiksi kiireellä elvistely, toisten odotuttaminen ja aiemmin mainittu kyllä mutta peli. Niillä halutaan päteä, vältellä ikäviä asioita tai pitää omia elämänvalheita yllä. Kaikki pelit ovat toisteisia, ne johtavat pahaan oloon ja sisältävät osallistujien vähättelyä. Pelin päätyttyä kysyy aina itseltään, mitä oikein tapahtui, miten ihmeessä menin taas samaan halpaan. Pelejä pelataan, koska ne tarjoavat puheenaiheita ja sosiaalista tyydytystä. Niistä saa sivelyjä, joko myönteisiä tai kielteisiä, ja molemmat tyydyttävät yhtä lailla ärsykkeiden tarpeen. Ne paikkaavat elämästä puuttuvaa läheisyyttä. Pelit ovat niin olennainen osa arkista kanssakäymistä kotona, työssä ja ystävyyssuhteissa, että niiden olemassaoloa ei edes havaitse. Vaikka nämä lapsuudessa opitut strategiat eivät enää toimi aikuisten maailmassa, pelaamista jatketaan sivelyjen toivossa tai paremman tekemisen puutteessa. Minä valitsin pelien sijaan aidon läheisyyden. Tämä vaatii pelien tiedostamista ja rohkeutta ilmaista aitoja tunteita huijaustunteiden sijaan. On oltava tilanteessa läsnä kokonaisena ja annettava itsestään, sen sijaan että suojautuisi kiireeseen, pätemiseen tai kulisseja ylläpitäviin valheisiin. On otettava vastuu omasta elämästään ja tekemisistään, kun taas pelissä vastuu sysätään vastapuolelle. Täydellinen vanhoista malleista irtautuminen ei ole mahdollista. Ihmismieli on kerroksinen ja kaikki opittu säilyy syvällä tiedostamattomassa, vaikka sen haluaisikin unohtaa. Itse työskentelen aktiivisesti kyseenalaistaakseni oppimani ja korvatakseni sen uusilla ja paremmilla käytännöillä. Kun tiedostan, miksi käyttäydyn joissakin tilanteissa hölmösti, voin miettiä vaihtoehtoja. Osa matkailun aiheuttamista muutoksista on tahdosta riippumattomia, ennakoimattomia ja epätoivottuja. Mitä enemmän minä olen matkustanut, sitä suvaitsemattomampi minusta on tullut. Siinä missä ymmärrän ja hyväksyn eri kulttuurien, uskontojen, tapojen ja maailmankatsomusten eroja, minun on vaikea sietää ihmisluonnon pahimpia puolia, ahneutta, röyhkeyttä, typeryyttä ja väkivaltaisuutta. Eläinten kohtelu saa minut kyyneliin. Kun kävelimme Guangzhoun keskustassa Kiinassa, likaisiin vaatteisiin pukeutunut kiinalaismies roikotti isoa kilpikonnaa kepin päässä narussa ja tarjosi sitä ohjaajaville autoille. Kilpikonna oli hädissään ja tapaili turhaan jaloillaan maata. Se arvasi kohtalonsa. Minun teki mieli ripustaa paskalajääkin arvottomampi hukkapätkä kepinnokkaan kiikkumaan, ilman vettä ja kuumaan auringonpaisteeseen. Kiinalaiset eivät kunnioita muita elollisia kuin itseään, perhettään ja ystäviään. Koen kulttuurin yhtä aikaa vastenmieliseksi ja kiehtovaksi. Se näyttää ihmisluonnon paljaimmillaan ja rumimmillaan, niin alhaisella kehitystasolla, että hävettää olla tämän lajin edustaja. Olin helpottunut kuullessani, että myös 35-vuotias belgialainen Antoni kärsii suvaitsemattomuudesta. Hänen on vaikea sietää ihmisten typeryyttä, materialismia ja asioita, jotka eivät ole hänelle tärkeitä. Havainnoissa on ollut nielemistä, sillä Antoni haluaa samaan aikaan edistää suvaitsevaisuutta. Hän on perustanut hyväntekeväisyysjärjestön nimeltään Art in All of Us, taide meissä kaikissa. Anthony vierailee eri maiden kouluissa ja työskentelee lasten kanssa valokuvauksen ja piirtämisen keinoin. Anthony on matkustustavaltaan poikkeus nomadien joukossa, sillä hänen kalenterinsa on kuin tyypillisen bisnesmiehen. Se on täytetty kuukausiksi etukäteen. Kouluvierailujen buukkaaminen vaatii suunnittelua. Pohjoiskorealaisen koulun kanssa valmistelut aloitettiin 2,5 vuotta etukäteen. Anthony sai aluksi lukuisia kieltäviä vastauksia, jotka pehmenivät neuvottelujen myötä. Anthony on käynyt 192 maassa, ja tästä matkasta tuli yksi kaikkien matkojen kohokohdista. Pohjoiskorealaiset lapset eivät saa koulussa tietoa ulkomaista. Maassa ei ole kännyköitä eikä internettiä, ja televisiossakin näytetään vain poliittisen johdon hyväksymiä ohjelmia. Ensimmäinen hämmästys syntyi luokassa siitä, kun Anthony otti maailmankartan esiin ja näytti, missä hänen kotimaansa sijaitsee. Lapset olivat nähneet aiemmin vain Pohjois-Korean kartan. Eräs kysyi, oliko Anthonyn kotimaassa Belgiassakin lapsia ja olivatko he kommunisteja. Se oli hänelle sama kuin länsimaiselle kysymys siitä, onko hän onnellinen. Toinen lapsi kertoi, että hän haluaisi rakentaa maahansa korkeita pilvenpiirtäjiä, sillä niistä näkisi Etelä-Koreassa asuvan ystävän. Anthony oli yllättynyt siitä, kuinka spontaani tilanne oli. Paikalla oli valvojia, mutta lasten kysymykset ja vastaukset käännettiin. Jos vierailu oli lavastettu, lapset olivat ammattinäyttelijöitä. Mitä enemmän huijauksia, manipulointia ja valehtelua matkoillaan näkee, sitä kyynisemmäksi muuttuu. Ei jaksa enää kuunnella mitä tahansa. Saksalainen nomadiystäväni totesi kysymykseeni matkailun aiheuttamista muutoksista, että hän on sekä kyynisempi että väsyneempi. Olen ehdottomasti väsyneempi 15 matkavuoden jälkeen, hän huokaisi. Reissuelämä käy työstä. En voi muuta kuin ihailla niitä nomaditovereita, jotka ovat lähteneet matkaan yli 50-vuotiaana. Silti olisi vaikea kuvitella toisenlaista elämäntapaa. Miten muuten kuin matkustamalla saisi vapauden miettiä ja ajatella? Useimmat nomadeista ovat uteliaita ja haluavat oppia kaiken mahdollisen. He pysyttelevät taka-alalla ja imevät näkemänsä tuomatta itseään esille. Nomadikirjailija Rita ei pidä itseään tyypillisenä amerikkalaisena. Rita kertoo, en tule paikalle ja ala selittää kovaan ääneen, että minun tapani tehdä asioita on parempi. Ritan mottona on, tarkkaile ja osallistu, mutta älä muuta ihmisiä. Kannatan Ritan tarkkailulinjaa, mutta yhdessä asiassa en pysty pidättelemään itseäni. Kun saan huonoa asiakaspalvelua tai minua yritetään huijata, en anna asian olla. Kun Boliviassa ostimme bussilippua ja saimme maksaa erillisen terminaalimaksun, tein rahankeräjälle tiettäväksi, että järjestelmä oli idioottimainen. Moisten maksujen tulisi sisältyä lipun hintaan, tai vähintäänkin niistä pitäisi kertoa asiakkaalle lippua ostettaessa. Mistä terminaalimaksua edes pyydettiin, kun vessassa käymisestäkin piti maksaa erikseen? Lattian kuluttamisestako? Huonoa asiakaspalvelua saa usein, etenkin entisissä neuvostomaissa. Junassa matkalla Mongoliaan odotin WC:hen pääsyä yli tunnin. Kävin kohteliaasti kyselemässä junaemänniltä avaamisaikaa, mutta nämä katsoivat minua nenän varttaan pitkin ja pudistelivat päätään ivallinen hymy huulillaan. Ovi ei aukeaisi, ainakaan kysymällä. Vanha ystäväni muisteli, kun olin parikymppisenä viskellyt Marokon matkalla rahoja lattialle, kun ateriaan kuuluneesta appelsiinista olikin veloitettu lisähintaa. Kyse ei ollut rahasta, sillä summa oli mitätön, vaan periaatteesta. En ole idealisti, sillä bisneksessä työskenneltyäni tiedän, että kaikki bisnekset ovat pohjimmiltaan huijausta. Myyjä ostaa halvemmalla ja myy asiakkaalle kalliimmalla. Välissä tuotetaan vain harvoin todellista lisäarvoa, josta asiakkaan kannattaisi maksaa. Minusta tässä on kuitenkin yrityksille vain yksi hyvä syy lisää kohdella asiakkaitaan kunnioittavasti. Koska asiakkaat joka tapauksessa maksavat tyhjästä, voi päälle jalomielisesti tarjota edes hymyn ja muutaman ystävällisen sanan. Siinä missä nomadit ovat matkoillaan ikuisia elämänkoululaisia, matkakirjailijoilla on tapana summata matkan opit. Romaanikirjailija Michener kertoo tarkkailleensa ihmisiä. Hän kuunteli heidän tarinoitaan ja arvotti omia tekojaan heidän mittapuullaan. Michener kirjoittaa: "Olisin ollut yhtä rohkea kuin lentäjä, jonka lentokone oli pudonnut ja joka palasi yön pimeydessä takaisin vihollislinjojen takaa Koreassa. Olisinko voinut johtaa ihmisiä kuten nomadipäällikkö, joka vei kansansa läpi aavikon Afganistanissa? Olisinko uhrannut yhtä paljon kuin jakarttalainen äiti pitääkseen 5 lastaan? Entä jos olisin syntynyt kampurajalkaisena kuten vanha Morak enkä olisi saanut hoitoa?" Nämä tutkiskelut jäivät usein tyrmistyttävän tyngiksi, mutta toisinaan tunsin selvinneeni välttävästi. Davidsonin opetusten lista laajeni pitkäksi kirjoittajan päästyä vauhtiin. Ensin hän odottaa kärsimättömänä muutosta, mutta pettyy, kun mitään ei tapahdukaan. Sitten muutos alkaa näkyä, mutta täysin odottamattomalla tavalla. Davidson irtaantuu ajan, sukupuoliroolien ja vainoharhojen kahleista. Hän heittää kellonsa menemään, eikä välitä siitä, miltä näyttää. Hän ei halua naamioitua, näyttää kauniilta ja rakentaa ympärilleen muureja. Ennen lamauttanut pelko muuttuu terveeksi hengissä pysymisen vietiksi. Davidson käy mielessään läpi läheisiään ja opettelee hyväksymään tunteensa heitä kohtaan. Hän oivaltaa, että rakkaus ei ole omistamista, vaan toisen parhaan haluamista siitäkin huolimatta, että itse menettäisi jotain. Vapaudeksi hän määrittelee oppimisen ja jatkuvan itsensä koettelun. Davidson kirjoittaa: "Vapaus on oppimista, itsensä jatkuvaa koettelua, uhkapeliä. Se ei ole turvallista. Opin käyttämään pelkojani astin lautoina sen sijaan, että kompastelin niihin, ja parasta mitä opin oli nauraminen. Tunsin itseni voittamattomaksi ja koskemattomaksi. Olin löytänyt itsestäni uusia piirteitä ja uskoin nyt voivani rentoutua. Autiomaalla ei ollut minulle mitään muuta opetettavaa. Halusin muistaa kaiken. Halusin muistaa juuri sen paikan, mitä se minulle merkitsi ja kuinka olin sinne tullut. Halusin takoa sen niin tiukasti päähäni, etten ikimaailmassa unohtaisi." Davidson pelkäsi monen matkailijan tavoin opitun unohtuvan takaisin palatessa. On liian helppoa vajota laiskuuteen, unohdukseen, pelkoihin tai illuusion siitä, että on kaikki aika maailmassa. Miksi siis tehdä mitään? Samaisesta lainauksesta käy ilmi myös opetusten kääntöpuoli: egon ja itsetietoisuuden kasvu. Davidsonista alkoi tuntua siltä, ettei hän tarvinnut mitään eikä ketään. Maan pinnalle hänet palautti vasta uskollisen matkakumppanin, digitikoiran kuolema. Aina matkustamisen oppitunneista ei synny toivottua tulosta. Nobel-kirjailija Steinbeck ihmetteli Amerikan kiertueellaan, oppiko hän mitään. Hän oli lähtenyt matkalle kuullakseen mehukkaita tarinoita ja oppiakseen paikallisia puheenparsia, mutta nämä olivatkin korvautuneet television neutraalilla ilmaisulla. Kaikki eivät edes hae matkaltaan opetuksia, vaan keskittyvät elämään zeniläisittäin tässä ja nyt, kuten Robert de Seine-romaanin Kirjeitä yöstä -matkustaja. Hän ei tehnyt asioita tulevaisuutta ja hyötynäkökohtia silmällä pitäen sen jälkeen, kun kuuli sairastavansa AIDSia. Aika ja tulevaisuus menettivät merkityksensä. De C. kirjoittaa: "Teen nykyään asioita vain ollakseni intohimoisemmin läsnä tässä hetkessä. Kiinnitän huomiota. Olen tässä. En käy elokuvissa, katsele lokkeja tai puhu ystävälleni, jotta... En oppiakseni, kertoakseni, rakentaakseni jotain uudelleen, ruksatakseni asioita suoritetuiksi päässäni joltain listalta. Yritän yksinkertaisesti olla läsnä kokonaisvaltaisesti, tehdä hyvää, mitä se sitten ikinä onkaan, tai muussa tapauksessa olla mieluummin jossain muualla. Aina se ei toimi, ja siksi voit nähdä minut välillä vain istumassa ja tuijottamassa puluja lintujen juottoaltaalla. Olen niiden kanssa limaisella altaalla. tietoisuuteni pulun muotoisena. Hetken vangitseminen tuntuu minusta yhtäkkiä lapselliselta, niin kuin minulle lopulta annettaisiin joku arvosana suorituksestani asteikolla 4-10. Kenen kuvittelin antavan arvosanan? Unelmiesi hienovaraisuus ei taio lisää aikaa, ei myöskään näkemiesi asioiden määrä. Sen tekee kompassini neulan suunta. Dese on mielestäni vanginnut katkelmassa nomadisten matkojen ytimen. Niitä ei tehdä siksi, että voitaisiin ruksata to-do-listaa lyhyemmäksi, vaan tarkoituksena on olla intensiivisemmin läsnä. Monet osaavat arvostaa hetkeä vasta ravisuttavan elämänkokemuksen jälkeen, mutta minä halusin päästä samaan ilman kielteistä työntävää tekijää. Vive quasi gras moritus, elä kuin kuolisit huomenna. Se on ollut elämäni kenties tärkein oppitunti.